Namiesto toho prijali súkromné, prehnané duchovné kresťanstvo odtrhnuté od bežného života. Preto Pavol vyzýva Timoteja, aby vychoval verných vodcov, ktorí budú učiť pravú, dobrú zvesť o Ježišovi. Mali by sa vyhýbať zbytočným sporom, ktoré vznikajú z debát s učiteľmi. Naopak, Timotej a jeho tým vedúcich sa majú sústrediť na to podstatné. Mali by sa zamerať na hlavnú líniu a posolstvo písma, čo v Pavlovej dobe znamenalo hlavne starý zákon. Tieto písma, hovorí Pavol, ti môžu dať múdrosť vedúcu k spáse cez vieru v Mesiáša, Ježiša. Hovorí, že celý zmysel písma je podať jednotný príbeh vedúci k Ježišovi a ponúknuť múdrosť celému svetu. Potom Pavol hovorí o povahe a účele písma. Hovorí, že celé písmo je Bohom vdýchnuté, doslova Božím duchom naplnené. Je to odkaz na úlohu ducha pri vedení biblických autorov, aby písali to, čo Boh chcel, aby jeho ľud počul. Boh hovorí k svojmu ľudu v písme z veľmi praktického dôvodu. Hovorí, že sú užitočné na učenie, hovoria mi veci, ktoré som predtým nevedel. Sú užitočné na výzvy, konfrontujú ma s vecami, ktorým verím, ale nežijem podľa nich. Sú užitočné na opravu, odhaľujú moje pomýlené spôsoby myslenia a správania. Sú užitočné na výchovu v spravodlivosti, ukazujú mi, ako byť skutočne človekom. To všetko preto, aby bol Boží ľud pripravený konať dobro.
Okay. Posledné poverenie Timoteovi. Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postili v Antiochii, Ikóniu, Listre. Aké prenasledovania som zniesol a zo všetkých ma Pán vytrhol. A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Ďakujem, ahojte, dobré ráno. Ďakujem, Miro. Tešíte sa naše pokračovanie? Áno, dáva vám to niečo? I systematicky podľa písma, ja si to veľmi užívam. A užil som si prípravu aj na dnešný deň. A až miestami, tak ako to bolo pred pár týždňami, keď si človek predstaví Pavla, ako sedí v tom väzení, vie, že jeho život je na konci, a zaznamenáva teda tieto svoje posledné životné rady, ako sme to nazvali, odkaz otca, posledný odkaz otca svojmu synovi. A dnes sa pozrieme na tému toho, ako ostať verný pravde. A to, o čom sme tu čítali, sa týka takých troch možno nebezpečenstiev, ktorým čelil aj vtedy mladý Timotej. Tá jedna z vecí bolo prenasledovanie. Ako som vám vravel, tento list bol písaný v čase asi 3 roky potom, ako vypukol požiar v Ríme a cisár Nero dával prenasledovať, zatvárať a verejne ponižovať a vešať kresťanov za ich vieru. Takže bolo to prenasledovanie a celý list ako začína, že nehanbi sa za evanjelium a preverí našu vernosť. Viera, čo ťa nič nestojí, za nič nestojí. Budeme hovoriť o tejto téme. Budeme hovoriť o populizme. V tej druhej časti týchto veršov hovorí o ľuďoch, ktorí klamú, ktorí zavádzajú, ktorí vymieňajú pravdu za klamstvo, klamstvo za pravdu. A hádajte čo? Oni budú napredovať. Oni budú úspešní. Bože slovo hovorí o tom svete, v ktorom žijeme aj my dnes, že veľakrát môžeme byť svedkami nespravodlivosti a tá Božia spravodlivosť nie je vždy dokázaná na tejto strane večnosti. Nemusíš povedať amen, len to prehltni a príjmi. Možno sa ťa nikto na tejto strane nezastane, možno nejaké obvinenie, nejaké veci, ktoré si riešil, sa nikdy tu nedorieši. Možno ten spor hľadom bývania domu a zmluvy, ktorú si zle podpísal alebo kde si bol podvedený, sa už nevyrieši. Ale Pavol tu hovorí, že budú povstávať tí, ktorí budú rozprávať to, čo ľudia chcú počuť, budú strašiť, budú proste prevracať veci, ale pravda nie je o tom, že je vždy populárna, ale aj tak vždy správna. Pozrieme sa na toto nebezpečenstvo. Pozrieme sa na nebezpečenstvo polopravd, kde znovu tak ako kompas môžeme použiť Božie slovo, aby my ako ľudia, ak žijeme v pokore pred Bohom, sme nerozhodovali my sami to, čo je dobre a to, čo je zlé, ale boli vedení Božím slovom a vedeli pomenovať pravdu pravdou, klamstvo klamstvom. Amen? Myslíte si, že je to aktuálne aj pre dnešnú dobu, či my žijeme na inej planéte, v inej realite? Takže ideme sa na to spolu pozrieť. Ja len tento kompas som tu dal. Aj som dneska zháňal kompas, ale nikto z našho tímu nemá kompas. Všetci ho máme v mobile. Ale pravda je tým kompasom. A nikdy nezabudnem na to, ako som raz jedným priateľom vyšlapal hore na Krížnu. A ako sme tam vyšli hore, tak bola taká hmla, že sme si nedovideli ani na koniec nosa. A ako sme sa tam zatočili, dali si čaj z termosky, tak sme úplne stratili prehľad o tom, akým smerom máme ísť teraz dole. A ja som si bol istý, že ja viem kade. Problém bol, ako to niekedy býva, že aj môj priateľ si bol istý, že aj on vie kade dole. A kým to chvíľku vyzeralo tak, že sa každý vyberieme do iného údolia. A doslova toto nie je o tom, že či vyjdem tým východom alebo tým východom. To je o tom, že ak sa pustím do zlej doliny a keby tu máte chovanie z nesnávy bol, tak vám to potvrdí, tak si tým naberete ďalšie 10 kilometrov a viac proste predierania sa cez les. Ale ja som to v srdci cítil, keď som vyťahol ten mobil a dal som si, kde je sever, že máme ísť týmto smerom, tak sme sa ním aj pustili. A hádajte čo, prišli sme, vrátili sme sa späť na Turecko, odkiaľ sme vychádzali, všetko dopadlo dobre. Naša spoločnosť, náš svet sa dostáva na miesto tak hustej morálnej hmly, tak hustého zahmlievania, že bez kompasu Božieho slova je veľmi ľahké sa stratiť. A teda poďme sa na to pozrieť spolu. A to prvé, v čom povzbudzuje Pavol Timotea, kde hovorí, že ty si však dôsledne nasledoval moje. A teraz tu je zo pár vecí, ktoré spomenia učenie. Je učenie dôležité? Áno, je. Ja raz sa budem pred Boha zodpovedať, tak ako ďalší Janko a ďalší, ktorí učia Božie slovo ďaleko prísnejšie. Učenie je dôležité. Zachovať učenie do konca. Ale nekončí to pri našich nejakých múdrych prehláseniach a pravdách. Správanie. Hovorí, že ty si nasledoval, nielen to, čo hovorím, ty si nasledoval, pozeral si sa na to, ako pred tebou žijem. Nasledoval si moje predsavzatie. Predsavzatie, rozhodnosť nasledovať Krista, mať v živote ten zreteľ, alebo teda ten jeho cieľ na zreteli a ísť za ním. Nasledoval si moju vieru, nasledoval si moju trpezlivosť, nasledoval si moju lásku, vytrvalosť, a teraz to nepopulárne 11. verš, nasledoval si moje prenasledovania a utrpenia. Tu ma strácaš, Pavol. Doteraz to znelo dobre. Ale on pripravuje Timotea a hovorí mu, že pozri, ak ja teraz týmto zažívam, možno to čaká aj teba. Čo povedal Ježiš svojim učeníkom? Nie je služobník, nie je sluha väčší než jeho pán. Ak mňa neprijali, ani vás nepríjmu. Veci, ktoré on musel zniesť, mnohé z nich budeme musieť zniesť aj my. A možno, že ich niektorí zažívate a znášate v určitej forme. A teda moje prenasledovanie, moje utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikónii, Listre. Koľko prenasledovaní som zniesol. A zo všetkých ma pán vytrhol. A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverané. Pavol tu spomína svoje prenasledovania A hovorí o svojej viere. Ja chcem povedať, že viera nie je súbor hodnôt a fráz, ktoré vyznávam. Viera je životný štýl, ktorý vediem. Nehovor mi, čomu veríš. Dovol mi sledovať tvoj život. Dovol mi sledovať tvoje vzťahy. Dovol mi sledovať tvoje interakcie. Dovol mi sledovať tvoj každodenný život. A ja ti poviem, čomu veríš. Amen. Veľa kresťanov sa skrýva za pekné frázy. Dneska je populárne sa deliť, identifikovať sa s nejakou skupinou, kde sa cítim bezpečne, lebo vyznávajú to, čo ja. Ale to, čo tu Pavol hovorí, je to, že ja som ti nehovoril, aby si len počúval, čo ti hovorím, ale môj život bol pred sebou ako otvorená kniha. So všetkými mojimi silnými, slabými stránkami. A spomína tu tieto kvality, ku ktorým sa ešte dostaneme neskôr v tomto príbehu. Ale chcem vám spomenúť niektoré tie spomienky. A znova ja mám veľmi takú cinematickú mysel, že si to hneď predstavím, toho Pavla, ako tam sedí. Ako píše Pavlovi, ako píše Timoteovi, tak sa ocitne späť na týchto miestach, ako bola Antiochia Pisícka, o čom píše v skutkoch 13. kapitole, kde spolu s Barnabášom kázali v synagóge, ale zrazu prišli nejakí Židia a začali ich prenasledovať. Žiarili na ich úspech a celú tú komunitu nahovorili, nahuckali proti ním. Potom hovorí o Ikóniu, kde rovnako Pavol s Barnabášom, Barnabáš ten si toho vytrpel tiež dosť pri Pavlovi, a znova kázali na inom mieste, mnoho ľudí začal uctievať Boha, opúšťali svoje modly a znovu a Židia sa spojili s pohanmi a rozoštvali ľud proti ním. Ale spomeniem vám jeden konkrétny príbeh, ktorý podľa mňa bol v Pavlovej pamäti najživší. A to je príbeh z Listry. Si len dám časovač, ako sme sa dohodli na týme. A toto je príbeh zo skutkov 14. kapitole. Ja vám ho prerozprávam, ale ak platí takéto porekadlo, že za dobrotu na žobrotu, tak počúvajte, čo sa stalo Pavlovi. Pavol kázal v Listre, môžete si to prečítať v skutkoch 14. kapitole od 8. veršu, nebudem to čítať celé, a tam sedával jeden bezvládny muž, ktorý bol chromý od narodenia, nikdy nechodil. A ako tak Pavol vyučoval, tak sa im stretli niekde oči, je napísané, že a on na neho uprel zrak, a keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom, postav sa na rovné nohy, a on vyskočil a chodil. Haleluja, úžasné svedectvo, ne? Človek chromý od detstva zrazu chodí. A tu, čo sa začalo diať, je, že obyvatelia Listry to videli, davy sa zomkli a začali hovoriť po likaonsky, že pozrite, zostúpili k nám bohovia. Začalo to dobre, pokračovalo to zvláštne. A Pavol s Barnabášom začínajú, že ľudia, akože kľud, hej, pozrite, my sme z mesa a kosti, žiadni bohovia k vám nezostúpili, ale je to živý Boh, ktorý poslal svojho syna Ježiša Krista, ktorý žije dnes v nás, a o tom sme vám prišli povedať. Hej. A vlastne celé toto obráti, a tu je napísané, že, môžete si to potom prečítať, je to fascinujúci príbeh, že teda utišili tieto zástupy, aby im neobetovali. Takže nie, prosím, neobetujte mne, tak ako dnes vidíš postoj srdca podľa toho, či nechá, aby ľudia uctievali jeho, a môže to byť aj známy worship leader, môže to byť ktokoľvek, alebo odozdáva tú slávu otcovi. Oni teda sa zastavili, ale v tom sa to znova skomplikovalo. A pretože z Antiochia z Ikónie prišli znova Židia. My milujeme Židov, ale teda v tomto prvým kresťanom alebo nasledovníkom Krista nenarobil nikto toľko problémov, ako boli práve títo prví a prvotní Židia a takisto Rímania. Ale to je iná téma, ale tu je napísané, že nahovorili zástupy, dokonca tam prišiel jeden z týchto pohanských kňazov a ten si už tam kňaz z Diovho chrámu na predmestí privedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Ako toto bola veľkolepá show. A do toho, čo vyzeralo tak, že tak máme vás tu za Bohov, tak ako sa to niekedy aj v tvojom a mojom živote môže zvrátiť niekedy behom jedného dňa, niekedy behom týždňa, že zrazu tu prišiel ďalší a ten nahuckal ľudí, a to je od 19. veršu, a nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Smejem sa, viem, ako to skončí, vy ešte neviete. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je už mŕtvy. Toto nebolo, že akože nejak symbolicky. Oni Pavla v Listre ukameňovali tak, že jeho najbližší ho vyniesli von s domnením, že Pavol skončil. Náš priateľ, náš kamarát je mŕtvý a za mestom, a tu sa to píše ďalej, a v domnení, že mŕtvý, 20. verš, no keď ho učeníci obstáli okolo neho, Pavol vstal a vošiel späť do mesta. Pamätám si, keď ja som raz dostal takú svojich tých najväčších nakladačiek, bolo to, keď som mal 16 rokov, neviem, aký to bol rok, minulé tisícročie, a bol streetball pred Inchebou, ešte tam nebola tá diaľnica postavená, ktorá je tam dnes, a môjho kamaráta Šmigyho sme len kráčali ďalej, on mal piercingy, bol to taký skejťák, ja som hrával basketbal, streetball, a napadla ho banda skinheadov a ja som si to ani nerozmyslel, ani som sa neotočil, čo bola chyba, tak som sa mu snažil pomôcť a zrazu ani neviem ako, a tam podobní mi dali také bomby, že som ostal ležať v bezvedomí, nikto sa ma vtedy nezastal, Šmigy utiekol, zastávka plná ľudí a všetci to sledovali. Trvalo mi niekoľko rokov, kým som tú traumu spracoval, kým som sa s tým nejako vysporiadal. Čo sa stalo Pavlovi, bolo to, že on nedostal nejaké šupy. On dostal kameňmi, ostal ležať ako mŕtvy. Ja som sa vytratil z toho miesta v tak obrovskom strachu, že znova niekto ma napadne, znova ma niekto začne byť. Pavol sa postavil. Prvá vec, čo robí, je to, že sa vráti späť na to miesto, kde bol kameňovaný. Ak hľadaš hrdinov, nehľadaj ich na Instagrame, hľadaj ich v Božom slove. A tu je napísané, že teda vstal a vošiel do mesta na druhý deň, odišiel aj s Barnabášom do Derby, a keď aj tomuto mestu priniesli evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa späť do Listry, tam bol ukameňovaný. Ikónia Antiochie, a tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali, aby vytrvali vo viere, pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Pavol vedel, o čom hovorí mladému Timoteovi, o vytrvalej viere a o tom, ako je dôležité ostať verný pravde. Tá druhá vec, ten ďalší verš, o čom hovorí, je to, že pravda nie je vždy populárna, ale je vždy správna. Tu hovorí o tom, že ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom. Budú zvádzať a budú zvádzaní. Zlí ľudia budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Svet bude čoraz horší a o to viac sa my ako Božie deti potrebujeme držať pravdy. Pavol upozorňuje na to, že zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v klamaní, budú zvádzať druhých. Ale Timotej potrebuje ostať pevne stáť a ostať verný tej pravde, ktorej uveril. A dva extrémy, ktoré tak sledujem, že boli populárne vtedy a dnes sú možno populárnejšie ešte viac, čo sa týka populizmu a ohýbania pravdy. Ten prvý z nich je to, keď ľudia prekrúcajú morálku, to, čo je čierne, nazývajú bielým, to, čo je biele, nazývajú čiernym. A List Rímskym o tom hovorí v 1. kapitole 21, že je tam napísané o tom, že všetci zhrešili. A cez to, že tak dlho človek odmietal Boha, otúpelo jeho srdce, otúpelo jeho svedomie, zrazu už neviem rozpoznať, čo je okej, čo nie je. A tak ako človek bol stvorený na Boží obraz a dal nám tzv. Svedomie, to znamená určitý vnútorný kompas toho, čo je správne a čo nie, je možné, aby toto svedomie bolo otúpené. Keby ste dnes možno stretli ľudí vo väzení, ktorí majú za sebou mnohonásobné zločiny, veľakrát, a s niektorými z nich som sa mohol stretnúť, s ľuďmi, ktorí boli na doživote v Leopoldove a v Ilave, mnohí z nich až tam mohli spoznať Krista, ale mnohí z nich ostali otupení. Ich svedomie je vypnuté. A teda tá prvá vec, ktorá sa deje veľakrát, je to, že ľudia prekrútia pravdu. A o tom aj vlastne Pavol píše v liste Rímskym, Že pretože ho neúctila, hoci ľudia odávna poznali Boha, toto je 21. verš, neúctievali ho, ani mu neboli vďační a začali zmýšľať o Bohu prevrátené a to zatemnilo ich mysel aj nerozumné srdce. Potom je tam napísané o tom, ako svoje túžby neprirodzené vymenili za prirodzené a naopak. A to dnes aj vidíme. Toto je spoločnosť, do ktorej sme sa dostali, že veľakrát to, čo je absolútne samozrejme, sa zrazu už zdá, nie je až tak samozrejmým. Zrazu už možno nie je jedna pravda alebo nejaký biologický fakt, zrazu ich možno máme ďaleko viac a je to všetko len vec tvojho názoru. A tolerancia sa stáva veľakrát tým najviac manipulovateľným slovom, pretože ja vyžadujem toleranciu z tvojej strany voči mne, ale nie som ochotný tú istú toleranciu vrátiť na oplátku tebe. Ten prvý extrém je to, že budeme vidieť stále viac a viac a prečítam vám to, čo si napísala včera moja kamarátka Diana, ktorá žije v Izraeli a veľa sa vyjadruje ako televíziem from Bratislava. Pozdravujem ťa, Diana, ak to pozeráš. Napísala, ako veľmi je prekrucovaná pravda aj ohľadom veci, ktoré sa dejú na Blízkom východe. A napísala to takto. Nežijeme v nejakom dystopickom seriáli, ale v realite, kde je pomenovanie fanatizmu nebezpečnejšie než fanatizmus sám, môžeme to nahradiť slovom extrémizmu, kde sa pravda ohýba pod tlakom strachu z nesprávnej nálepky, kde mlčíme, aby sme si nepohnevali tých, ktorí rozhodujú, o čom sa smie hovoriť. Znova to spomeniem. Kde sa pravda ohýba pod tlakom strachu z nesprávnej nálepky, kde mlčíme, aby sme si nepohnevali tých, ktorí rozhodujú, o čom sa smie hovoriť. No ak budeme mlčať, ďalej prehráme. Nie v boji o názory, ale v boji o samotnú realitu. Hovorila to teraz aj ohľadom témy výmeny zajatcov. V pásme Gazi nemám čas ísť do tej témy, ale toto je svet, v ktorom žijeme. Veľakrát sa páchateľ prezentuje v role obete. Veľakrát sú ľudia pomýlení a ten prvý extrém je teda to, že zrazu vidíme, ty to sleduješ, pozeraš sa na to, hovorí, že moja dcerka má 5 rokov a rozumie týmto veciam lepšie, než niekto, kto môže chodiť síce s diplomom z Harvardu, ale má to celé otočené vo svojej hlave. Ale ten druhý extrém, a myslím, že v rámci nášho kontextu vie byť ešte nebezpečnejší, je, sú ľudia, ktorí berú meno Bože nadarmo. Aké je druhé Bože prikázanie? Teraz som vám ho povedal. Ak si žil v tom, že druhé Bože prikázanie len o tom, že nemáš nadávať, tak máš z časti pravdu. Nemáme brať meno Bože nadarmo. Ako je to možné, že keď človek zakopne a padne, nepovie, Budha. Prečo je to meno Ježiš? To najvzácnejšie, to najkrajšie sa zrazu stáva slovom človeka, ktorý ani neverí, ale berie meno Bože nadarmo. Ale ďaleko väčšie zneužitie tohto druhého princípu a tohto druhého prikázania je to, keď sa ľudia skrývajú za kresťanskú retoriku, kresťanské hodnoty, pomenujú veci len tak, aby si získali nejakých priaznivcov. Áno, a ja to vidím rovnako. Obloha je modrá, súhlasím. A zneužívajú Božie meno, Božie princípy na to, aby si budovali svoju vlastnú či politickú, kariérnu alebo akúkoľvek agendu. Toto je to, čo sme svedkami dnes. Zatiaľ, čo máme krajiny, kde ľudia sú prenasledovaní za ich vieru v Krista, máme krajiny, kde si ľudia získali podporu veľakrát voličov a ďalších tým, že sa skrývali za Krista, hoci ho možno veľakrát vôbec osobne nepoznajú. Ten druhý extrém, pred ktorým nás chcem, na ktorý nás chcem upozorniť a ktorý vidíme, že aj Pavol zažíval, pretože tí, ktorí najviac ubližovali týmto prvým kresťanom, boli práve tí náboženskí ľudia. Tí, ktorí sa hlásili k Bohu, tí, ktorí najviac nosili všetky nálepky, ktoré dnes vieš nosiť, boli na všetkých pochodoch, na ktorých vieš byť, boli to práve oni, ktorí najviac nepochopili a priniesli prenasledovanie tým, ktorí Krista skutočne nasledovať chceli. Tí, čo berú Božie meno nadarmo a v mene Boha a viery zavádzajú a pretlačajú len svoju vlastnú agendu. Tá tretia vec, ten tretí verš, ktorý tu Pavol hovorí, je to, že ale ty vieš, od koho si sa to, ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. A pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. A toto je jeden z kľúčových veršov z celého druhého listu Timoteovho. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné. Jedna z tých najväčších debát, ktorá prebehla minimálne teda v Spojených štátoch za posledné mesiace, bola práve debata cez rôzne podcasty od Joea Rogana a mnohých ďalších, ktorí sú najviac sledovaní, o tom, či táto kniha má svoje historické opodstatnenie. Či môžeme dôverovať tomu, že kniha, ktorá bola písaná ešte dávno pred našim letopočtom a potom listy, ktoré kolovali medzi prvými kresťanmi, keď boli dané dokopy, či dnes si môžeme byť istí, že toto je to slovo Božie. A tie debaty, môžem vám ich poslať, o niektorých som už tu kedysi hovoril, je úžasné vidieť, že aj dnes sa objavujú potvrdenia, ako boli zvitky z mŕtvého mora v Kumráne a mnohé ďalšie, kde keď našli tieto niekoľko 100 rokov staré zvitky z času pred Kristom a porovnali ich s knihou Izaiáša, ktorú my dnes máme, mohli vidieť to, že je to tá istá kniha, sú to tie isté kapitoly, sú to nie kapitoly, ale tie isté slova, tie isté vety. Teda Božie slovo bude napádané. Čo ty s tou tvojou knihou, nejaká kniha, čo spísali nejakí omylní ľudia. Bude napádané to, že to, čo je tu napísané, je skutočne to, čo má byť tým kompasom pre môj a pre tvoj život. Zároveň chcem povedať, že aj táto kniha bola veľmi zneužitá ľuďmi, ktorí síce mali Božie slovo, ale nemali Božieho ducha. Vytrhávanie veršíkov z kontextu, hľadanie si len tak niečo, aby som podporil nejaký svoj názor. Ja verím tomu, že zrelosť Božích detí vyzerá tak, že čítam písmo, učím sa mu rozumieť, čítam ho v kontexte, snažím sa chápať, komu bolo písané, za akých okolností bolo písané, aby som nešermoval s týmto slovom len tak do prázdna, aby mohlo vždy prinášať to, čo je tu napísané. To, čo prináša, je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu, na výchovu v spravodlivosti. Preto, aby človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Božie slovo je ako kľúč k pravej múdrosti. Je užitočné. Každé slovo vnuknuté a užitočné na učenie, napomínanie, napravovanie, výchova, spravodlivosť, výchovu v spravodlivosti a učí nás byť pripravený, a to hovorí Pavol Timoteovi, aby bol Boží služobník pripravený na každé dobré dielo. A ukončím to jedným príbehom, ktorý si myslím, že Pavla napádal, ako písal túto kapitolu. A je to príbeh jeho stroskotania. Teda, aké boli tie tri nebezpečenstvá, ktoré sme hovorili? Prenasledovanie, myslím, že to pre nás nie je úplne aktuálne. Ja za 2 mesiace pôjdem a budem sa stretávať s ľuďmi, pastormi z Iránu, ktorí vedú prenasledovanú cirkev. My, priatelia, nevieme ešte, čo je prenasledovanie, ale chcem ťa len povzbudiť. A je čas, aby aj Božie deti sa nehambili za Krista, v ktorého veria. Keď sme teraz krstili minulý týždeň túto 12 našich priateľov, za posledné obdobie viacero ľudí, ktorí sa dalo pokrstiť, si prešli vecami, že keď mi o nich hovorili, keď som ich počúval, ja som ani nevedel akoby úplne uchopiť, že v dnešnom storočí ľudia sú tak vyhľadovaní po pravde a zároveň po niečom nadprirodzenom, že sú ochotní ísť hľadať naozaj do všetkých možných končín zeme. Veľakrát veci, príbehy, bajky, šamanov a všelijakých zvláštnych ľudí, pretože tak veľmi túžia nájsť ten zmysel, tak veľmi túžia vidieť aj moc prejavenú, vidieť proste to, že tento svet nie len o tom, čo vidím svojimi očami, ale je o niečom nadprirodzenom, o niekom nadprirodzenom. A ak sa oni nehambia za nejakého východného učiteľa, za neviem koho, kto dnes môže prísť a proste tisíce ľudí sa stretne, aby nejakého muža, o ktorom neskôr vyjde najavo, že zneužíval proste ženy, sa obklopia, aby počúvali nejakého haluze, o čo viac my, ktorí máme Krista v sebe, potrebujeme pevne stáť, nie ľudí prehovárať, nahovárať, ale nehambiť sa za vieru, ktorá je v tebe a vo mne. Ten, ako Pavol píše Timoteovi, ten, kto sa bude hambiť za mňa, ten, kto mňa zaprie, toho ja zapriem pred môjim nebeským Otcom. Ja ťa chcem pozbudiť, buď horúci, alebo buď studený. Neostan v strede. Buď odvážny, buď odvážna. Áno, ja verím v Krista, ja verím v to, že je Božím synom. Položil svoj život za mňa a nehábim sa dnes ti povedať aj o ňom. Ak ťa to zaujíma, rád sa s tebou stretne, môžeme o tom porozprávať. Nemám potrebu tlačiť na teba svoje presvedčenia. Nechcem byť ako proste nejaký otravný kresťan, ktorý nevie rešpektovať tvoje súkromie, ale som tu. Ak by si sa chcel porozprávať, rád ti o ňom poviem. Toto je čas povstať v odvahe, nie skrývať sa. Teda tá prvá vec bolo prenasledovanie, tá druhá vec je populizmus. To tretie nebezpečenstvo sú práve polopravdy. A preto je tu Timotej povzbudený, že je to práve Božie slovo, ktoré je tým kompasom, ktoré je tým zrkadlom, ktoré je tou váhou. Dneska som ich chcel priniesť, tieto tri veci, ale vieš, čo je blbé na váhe? Vyhýba sa jej váhe. Váha je pravdivá. To není o tom, že tak skúsim jednou nohou. Alebo dám nejaký koberček pod to. Inak to tiež funguje, ak dáš koberec pod váhu, to veľmi akože odľahčí. Na váhu sa postavíš a vidíš realitu taká, aká je. Niekto príliš veľa, niekto príliš málo. Proste ťažko je byť niekde spokojný. Druhá vec je zrkadlo. Ak máš zrkadlo, pozeráš sa pravdivo sám na seba. Ak nie je takéto v tých zábavných miestnostiach, že si tam široký, vysoký a neviem aký. A tá tretia vec je kompas. Kompas bude vždy ukazovať na sever. Môžeš sa otočiť akokoľvek chceš, môžeš ho dať dole hlavou, hore hlavou. Vždy bude poukazovať na sever. Rovnako Božie slovo v tomto období búrok morálneho zmetku, hmly a nejasnosti bude tým kompasom pre môj a tvoj život. A o tom bol tento príbeh, ktorý vám prerozprávam, je zo skutku 27. kapitola. Keby si Timo mohol už prísť späť ku mne. Milujem tento príbeh, pretože je v ňom niekoľko, verím, že až prorockých lekcií pre našu dobu, v ktorej my dnes žijeme. A teda Pavol bol väzňom, ktorého zajali a teda on sa vypýtal, že chce ísť do Ríma. Obetoval svoje pohodlie, svoj komfort a vypýtal sa k cisárovi s tajnou agendou priniesť evanjelium do Ríma. Tu mal predstúpiť pred cisára. Loď, na ktorej sa plavil spolu s ďalšími väzňami, vojakmi a námorníkmi vyplávala, ale cez tým začal sťažovať silný vietor. Pavol, vedený Božou múdrosťou, varoval posádku a dostal vnuknutie od pána, že ak budú pokračovať v plavbe, tak ich čaká veľké nebezpečenstvo. Môžeš o tom všetkom čítať v knihe Skutko 27. kapitola. Ak by niekto natočil film, prosím, natočte to na 27. kapitolu. A varoval posádku, ale biznis je biznis, proste lode sa musia plaviť. A teda kapitán a vojaci dali prednosť radám iných skúsených námorníkov, o tých ešte budeme počuť, a pokračovali ďalej. Po niekoľkých dňoch na otvorenom mori sa strhla tak prudká búrka, že trvala 2 týždne. Bol si niekedy na mori, v rozbúrenom mori? A toto netrvalo hodinu ani dve hodiny. Táto búrka trvala 2 týždne tak, že ľudia začali upadať do takej depresie. A to nebola, že malá loď. Tu bolo 276 ľudí. 276 ľudí na tejto lodi, že prestali úplne jesť. Jednak im bolo zle, ale jednak môžeš čítať o tom, že začali si úplne zúfať. Začali byť úplne bez nádeje z toho, že z tohto sa asi nikdy nedostanú. A to je zo pár vecí, ktoré môžeme vidieť, teda prišiel silný vietor, prišlo varovanie, nepočúvali. Veľakrát Pán pošlo svoje varovanie a ľudia nepočúvajú. Veľakrát nadprirodzene Pán dá svoje varovanie aj celej spoločnosti, celej krajine, niekedy celému svetu. Ale človek nepočúva, je zatvrdený. A prišla teda táto búrka, trvala 2 týždne. Loď bola tak zmietaná vlnami, ľudia prestali jesť, stratili všetku nádej na prežitie. Prišlo úplne zúfalstvo. Ale toto je to, ako sa zachoval Pavol. Ako sa toto všetko dialo, situácia bola zúfala. Pavol zostal úplne v pokoji. Chcem ti povedať, že Pavol tu nebol akože kúlový Leonardo DiCaprio z tretej triedy. Pavol tu bol ako väzeň. On bol vedený ako väzeň na tejto lodi. Ostal úplne v pokoji, nevzdával sa, nenariekal, ale vyčkával na Boží čas. A keď sa priblížil 14. deň búrky, povzbudil všetkých, aby sa najedli. Zaujímavé povzbudenie, trošku v protiklade teraz s tým, k čomu vás pozývame my, pôstiť sa. Pavol na 14. deň začal všetkých prehovárať, 276 ľudí, aby sa najedli. Pretože vedel niečo, čo oni nevedeli. Aby sa posilnili. Niekedy tá najduchovnejšia rada, ktorú ti niekto môže dať, alebo otázka je to, že a prosím ťa, vyspal si sa dobre? Najedol si sa? Lebo poznám ľudí, ktorí keď sú hladní, tak sa aj s anielou stáva niečo iné. Teda dáva absolútne praktickú radu, hovorím, aby sa najedli a povzbudil ich teda, aby sa najedli, pretože vedel, že budú potrebovať silu. A dal im príklad, nádherný príklad v tom, že vzal chlieb a tam pred nimi ako väzeň, zatknutý a vedený do Ríma, začal mať večeru Pánovu, ku ktorej prizval aj ostatných. Začal ďakovať Bohu a s vďačnosťou začal jesť. Bola to jeho pokojná prítomnosť, ktorá posilnila ostatných a dodala im odvahu. To, čo bude potrebovať naša spoločnosť najbližšie mesiace, roky, je tvoja pokojná prítomnosť. Hnev bude zúriť, veľakrát oprávnené, pocit nespravodlivosti a krivdy, ktorý sa deje, ale to, čo ľudia budú hľadať, čoho sa budú chytať ako topiaci sa slámky, sú ľudia, ktorí vedia ostať v pokoji a sú plne prítomní tam, kde majú byť. A bola to táto jeho pokojná prítomnosť, ktorá posilnila aj ostatných, dodala im odvahu. A tu potom príbeh pokračuje v tom, že tí samotní námorníci, ktorých Pavol varoval, aby nešli a nevyplávali, začali potichu opúšťať loď. Začali si spúšťať lana a záchranný čln, a mne to fakt jak z Titaniku, a potajomky tí, ktorí mali chrániť loď, sa začali z nej vytrácať. Verím, že toto nebude prorocký príbeh našej krajiny. Ale zrazu tí, ktorí mali viesť, tí, ktorí mali dávať príklad, tí, ktorí majú vo svojej pracovnej náplni to, že opúšťajú loď ako? Ako poslední. Opúšťajú loď ako prvý. Líder sa nepozná v tom, že najlepšie vie, kde je zasľúbená zem a uteká ako prvý, ale veľakrát je ten, ktorý ostáva ako posledný. A je napísané, že Pavol to prekukol a išiel to povedať vojakom. A vojaci preťali lana a tie člny popadali do mora. A tí námorníci zrazu už nemali únikovú cestu, nemali ako ísť. Vedeli ste to, že takýto príbeh je v Biblii? Neskutočne silný príbeh. Pavol sa nebal ostať v pokoji, ale tam, kde bolo treba rázne seknúť, rázne niečo spraviť, tak to spravil. Božia cesta pre teba, pre mňa nie je len ostať taký vlažný kresťan, ktorý so všetkým súhlasí, na nič nemá názor, hlavne chce mať so všetkými pokoj. Nie, je čas ostať v pokoji a je čas seknúť. Pavol vedel, s kým ostať v pokoji a vedel, kde seknúť. A potom je ďalej napísané, že sa pokúšali už z lode zachrániť v záchrannom člne, to verš 30, ak si to hľadáš. Pavol upozornil vojakov a tí preťali lana. Pavol sa teda nestaral len o seba, ale staral sa o svojich spolucestujúcich. Potom prišiel ďalší super nápad. Najprv námorníci chceli opustiť loď a teraz vojaci chceli zabiť všetkých otrokov, a teda všetkých väzňov. Akože nie, že už loď pomaly ide stroskotať, ale poďme ešte pozabíjať všetkých väzňov, aby nám neutiekli. Ale hádaj čo, Pavol bol jeden z nich. A do toho môžeš čítať ten príbeh, ako hoci bol väzen, on si získal rešpekt ľudí na tejto lodi. A je napísané, že teda, keď vojaci chceli zabiť väzňov, aby neutiekli, Pavol bol tým, ktorý pomohol ochrániť ich životy. Dal tam praktickú inštrukciu, čo majú spraviť, a povedal im, že táto loď sa potopí, táto loď končí, ale ani jednému z vás sa nič nestane. Milujem ten realizmus toho, že niekedy hľadaš proroctvá, ktoré ti povedia, že len sa smej, usmievaj, raduj, všetko pôjde bez problémov. Nie. Možno tie nádoby, ktoré máme, tie majetky, tvoje istoty, tvoje sporenia, možno neprídeš. To, čo ale ďaleko podstatnejšie, je to, aký postoj srdca si zachováš, a to, že ty prejdeš cez akékoľvek obdobie, ktoré aj teraz pred nami. A teda on im hovorí, že táto loď stroskota. Možno veľa vecí v našom živote, do ktorých sme vkladali našu vieru a našu nádej, stroskotajú. A ty si to nevieš predstaviť. Možno priateľstvo, možno ti stroskotalo manželstvo. Možno si prišiel o bývanie, možno si prišiel o vzťah s deťmi. Ale on im hovorí, že ale ty tým prejdeš. Každý jeden z nás to prežije. A vďaka jeho radám sa všetkých 276 ľudí na lodi dostali na breh ostrova Malta živí. Jeho starostlivosť a láska k ľuďom viedli k tomu, že aj pohanskí vojaci v ňom videli Božieho muža a preto nezabili týchto väzňov, pretože ho rešpektovali. A potom už tento príbeh končí tým, a to a ja som si toto nazval, že nezlomný duch. Po stroskotaní sa Pavol teda neodával nejakému smútku. Hneď ako prvú vec, čo robil, prišli na ostrov Malta. Hádajte, čo začal robiť Pavol ako prvé. To som si uvedomil včera, ako som to čítal. Ratoval si rány. Nie, začal zbierať drevo na oheň. My sme solou a sme svetlom pre túto spoločnosť. Ty a ja sme tí, ktorí majú právo byť pod vplyvom alebo byť vplyvom. Tí, ktorí nechajú, aby atmosféra spoločnosti ovplyvnila atmosféru nášho ducha a srdca, alebo tí, ktorí začnú zbierať drevo, začnú budovať oheň. A vieš, akú má oheň úžasnú vlastnosť, že dokáže zjednotiť ľudí, dokáže ich zahriať, dokáže vypôsobiť pocit bezpečia, pocit a domova, pocit pokoja. A Pavol začína vytvárať atmosféru ľuďom, ktorí práve zažili jedno obrovské stroskotanie, a pripravuje oheň, ku ktorému oni prichádzajú. A už len taká perlička začal tvoriť túto atmosféru. Ako zbieral to drevo, ako by toho nebolo dosť. Po 14 dňoch uštipol ho jedovatý had. A čo spravil Pavol? Striasol ho, ako by sa nič nestalo. Ak sa môžem postaviť aj teraz na tomto mieste, chcem ti žehnať tento príklad, o ktorom Pavol hovoril. Pavol ostal plný viery v Božie zasľúbenie. Aj na tejto lodi hovorí, že táto loď stroskota, ale nikomu z vás sa nič nestane. Ja som prehlásil nad nami, čokoľvek sa bude diať aj tu, aj v tejto spoločnosti, aj na tomto svete, aby si ty a ja ostal nepohnutie zakorenený v Božej láske, v Božom pokoji. A tak ako tam bol maják nakreslený, keď budú vlny utekať sprava zľava, ty ostaneš stáť ako tento muž na tejto skale. Zakotvený v Kristovi. Ja ti žehnám, aby si vedel zachovať pokoj a vedel ľuďom vokol seba ponúknuť túto pokojnú prítomnosť. Aby si vedel, kedy byť ticho, aby si vedel, kedy hovoriť, aby si vedel, kedy len šíriť pokoj a vedieť aj, kedy buchnúť po stole. Ale aby si prinášal pokoj v chaose. Žehnám každému z nás, aby sme v tomto období vedeli vidieť druhých za hodnejších od seba a namiesto toho, aby sme hľadali len náš vlastný prospech, čo je pre nás dobré, ako sa ochrániť, aby sme videli, čo možno táto krajina potrebuje. A žehnám ti odvahu, aby si bol taký ako Pavol, ktorý sa nebal povedať, ktorý sa nebal vysúkať rukávy, začať zbierať drevo a vytvárať toto bezpečné miesto pre ľudí, ktorí práve zažili jednu obrovskú prekážku, obrovské stroskotané, aby ty vo svojej domácnosti, vo svojej kuchyni, vo svojej obývačke si vedel vytvárať a potom so svojimi priateľmi, susedmi bezpečný priestor. Ľudí pokoja, ľudí zmierenia, zároveň ľudí, ktorí nedovolia, aby sa pravda ohýbala. Ľudí, ako bol Bonhoeffer a mnohí ďalší, ktorí sa nebáli povedať pravdu nahlas. A tak ti žehnám. V mene Ježiš sa modlím, Pane, za toto spoločenstvo, za každého z nás. Tak ako čítame tieto Pavlové posledné pokyny Timoteovi, aby aj my sme, Pane, boli tí, ktorí sa nevzdajú viere napriek ťažkostiam a prekážkam a ostanú verní, ako ty si ostal verný, hoci veľakrát si bol prenasledovaný. Aby sme sa ostali držať pravdy aj v tomto, Pane, temnom svete, v tej hmle, Pane, polopravda veci, ktoré sa šíria vokol nás a populizmu. A modlím sa, aby sme boli ľudia, ktorí žijú podľa toho kompasu, toho manuálu, ktorý si nám dal. Aby sme sa učili milovať teba a milovať jedných druhých, aby ty si bol oslavený. Slávno mene Ježíš.